Азаттык радиосу сүйлөйт, Кыргызстанда саат 8. Кутман таңыңыз менен. Азаттык радиосу 6 октябрдагы таңкы берүүлөрүн сунуш этет. Алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Азия өнүктүр банкы каржылаган Бишкек Карабалта жолун оңдоо боюнча тендерден чыр чыкканы калды.
Ортодо тендерди комиссия жетекчилердин кызыкчылыгы болгону көрүнүп турат деп берди. Эми тендер өтөбү же болбосо ошо разборка менен биздин турмушубуз өтөбү?
Ысык көлдө 4 жыл мурун аварияга кабылган үй бүлө кырсыктын чоо жайын милиция адилеттүү териштирбей жатканына даттанууда.
Ооган өкмөтүнө 2020 жылга чейин убада кылынган
балдарым жетим калды. А көрсө булардын эң абасы генпрокуратурада иштейт экен. Тең адамгерчилик болуш керек, мыйзам деген болуш керек.
Донорлор Ооганстанга алдыдагы 4 жылда ири өлчөмдө жардам берүүнү убада кылышты. Ушул жана башка кабарлар алдыдагы жарым саатта жаңырмакчы. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы 30 мүнөттө бүгүн чыккан гезиттерди түзүүдө барактап да беребиз. Оолу жаңылыктарга көңүл буруңуз. Микрофондо Замира Кожобаева.
Рахмат, саламатсыздарбы? Антонио Гутерреш Бириккен улуттар уюмунун баш катчысы болууга негизги талапкер. Улуттар уюмундагы дипломаттар билдиришкендей, Португалиянын экс-премьер-министри, качкандар боюнча мурдагы жогорку комиссар Антонио Гутерреш эмки баш катчы болуп шайланышы ыктымал. 5 октябрда Коопсуздук кеңешиндеги жашыруун добуш берүүдө бир да туруктуу мүчө мамлекет анын талапкерлигине вето койгон жок. Гутерреш буга чейинки 5 айлампада да алдыга чыккан. Бирок Орусия Пангемундун ордун чыгыш Европанын өкүлү аял саясатчы басууга тийиш деп айтып келген. 15 өлкө кирген Коопсуздук кеңеши 6 октябрда расмий добуш берип башка ассамблеяга сунуш кылмакчы. Ал адатта кеңештин тандоосун жактырат. Азыркы баш катчынын 2-5 жылдык мөөнөтү жыл соңунда аяктайт. Президент Алмазбек Атамбаев Тажикстандын президенти Имомали Рахмонду туулган күнү менен куттуктады. Президенттин куттуктоо телеграммасында дипломатиялык мамилелер орногон күндөн тартып Кыргызстан менен Тажикстан ортосунда конструктивдүү жана позитивдүү диалог орун алганы, ал туруктуу өнүгүп жатканы белгиленген. Биздин мамлекеттер ортосундагы достук жана кошуналык жакын мамилелерди чыңдоого жана арттырууга сиздин жеке салымыңыз баа жеткис. Кыргыз тажик кызматташтыгынын мындан ары ийгиликтүү өнүгүшү сиздин жеке көңүл бурууңуз жана үлкөн аракетиңиздин натыйжасы экенине терең ишенем деп айтылат Алмазбек Атамбаевдин телеграммасында. Бул тууралуу президенттик аппараттан маалымдашты. Орусия Жерортолук деңизине дагы 2 кеме жиберет. Кара деңизден баруучу аскер кемелери аймактагы кемелерге кошумча колдоо катары жөнөтүлүүдө. Алыска учуучу ракеталар менен жабдылган 2 аскер кемеси Жерортолук деңизине 5 октябрдын кечинде жеткенин Кара деңиз флотунун маалымат кызматы билдирүүдө. Маалымат Москва Сириянын Тартус портуна ракеталык C-300 системасын жибергенин тастагандан кийин бир күндөн соң айтылууда. АКШ Сирия боюнча Орусия менен кызматташуусун токтотконун жарыялаган болчу. Интернеттен баасы боюнча сүйлөшүүлөр азырынча натыйжасыз. Бул тууралуу Кыргызстандагы байланыш операторлору ассоциациясынын президенти Нурбек Абасканов Азаттыкка билдирди. Анын айтымында учурда Алматы шаарында кыргызстандык операторлор казакстандык провайдерлер менен интернеттен баасы боюнча сүйлөшүү жүргүзүшүүдө, бирок азырынча оң натыйжа жок. Абасканов бул маселе боюнча кененирээк маалымат кыргызстандык делегация Бишкекке кайтып келгенден кийин гана болорун маалымдоду. Ал эми монополияга каршы күрөшүү агенттиги казакстандык провайдерлердин бааны көтөрүүсү боюнча Евразиялык экономикалык биримдиктин экономикалык комиссиясына маалымат берилгенин учурда бул маселе талкууга алынып жатканын кошумчалады. Июль айында кыргызстандык байланыш операторлоруна Казакстандын интернет провайдерлери август айынан тарта интернеттин баасы 127%, тагыраак айтканда 1 мегабит интернеттин баасы $15 $29 чейин көтөрүлөрүн маалымдашкан. Алар муну Орусиядагы провайдерлер бааны көтөрүп жибергени менен негиздешкен болчу, бирок кийинчерээк Орусиянын федералдык антимонополиялык кызматы баалар орусар тараптан көтөрүлбөгөн бекемдеген. Ички иштер министрлиги кичинекей балдар мушташып жаткан тасманы иликтөөдө. Ички иштер министрликтин маалымат кызматкери Эрнис Осмонбаевдин айтуусунда учурда тасма өлкөнүн кайсы жеринде тартылганы иликтөөгө алынууда. Анын айтымында тасма Кыргызстанда тартылган болсо, андагы жаш нерселерди мушташтырган кишилер жоопко тартылат. Интернет айдыгында 5-6 жаштагы 2 баланы мушташып жатканы тууралуу тасма таркады. Тасмада кыш куюлуп жаткан талаада бир нече чоң кишилер 2 баланы улам бири бирине тукуруп мушташтырып жатканы көрсөтүлгөн. Мушташып жаткан балдардан башка кишилер бети тасмага алынган эмес. 4-5 күндө тасманы 40 миңге жакын көрүүчү көрдү. Социалдык тармактарда андагы окуяны адамгерчиликсиз катары сыпаттаган пикирлер арбын. Ауғанстанга алдыңкы 4 жылда 15 миллиарддан ашуун доллар жардам берилет. Бул келишим Брюссельде Ауғанстан боюнча донор өлкөлөрдүн жыйынына жетишилди. Евробиримдик башчысы Магерини 5 октябрда бул каражат 40 жылдан бери согушуланып келаткан Ауғанстанда тынчтыкты орнотууга жумшаларын айтты. Келишимдин ишке ашуусу үчүн Ауғанстан тарапта бир топ милдеттерди ишке ашырууга тийиш, ага ылайык өлкө бийлиги саясий, экономикалык жана социалдык реформаларды жүргүзүүгө милдеттүү. Ауган президенти Ашраф Гани жыйында сүйлөгөн сөзүндө өкмөт адам укуктарын жакшыртууда жана коррупцияны озуктоодо ийгиликтерге жетише баштаганын билдирди. Брюссельдеги жыйынга дүйнөнүн 70 ашуун өлкөсү, ондогон эл аралык жана жарандык уюмдар катышты. Жыйынга Кыргызстандын тышкы иштер министри Эрлан Абдулдаев да катышып, Ауғанстандын көйгөйүнө көңүл буруп колдоо көрсөтүүгө бардык мамлекеттерди чакырды. Дем алыш күндөрү Бишкекте салттуу айыл чарба жарманкелери уюштурулат. Ал жерде дыйкандар, сүт өндүрүүчүлөр өздөрүнүн товарларын керектөөчүлөргө түз сата алышат. Жарманкеге Чүй облусунун дээрлик бардык райондорунан дыйкандар, эт сүт азыктарын өндүрүүчүлөр катышат. Алар жарманкелер Борбор калаанын бир нече жеринде уюштурулууда. Алсак Ленин району боюнча Жал кичи районунда, Октябрь району боюнча Санбай кичи районундагы базарда, Свердлов району боюнча Авезов жана Салиева көчөлөрүнүн кесилишинде айыл чарба жарманкелери уюштурулат. Жарманкелер бул даректерде октябрь айынын бардык дем алыш күндөрү уюштурулмакчы. Санжар, быйыл кышка сиз даярдандыңызбы? Азыр жагынан
акырындап даярданып жатабыз. Кабарлар менен Замир Кожобаева тааныштырды. Ушул жана башка жаңылыктарды толугураак азаттык чекит орг сайтына кирип окусаңыз болот. Эми аба ырайына кулак төшөңүз. Кыргызгидромет бүгүн жаан чачын болбойт деп маалымдады. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундуна 3-8 метрге чейин жетет. Абанын табы Чүйрөнүндө 18-23, Талас жергесинде 17-22, Ош, Баткен жана Жалал Абад аймактарында 20-25 градус ысык болот. Ысык көл тубанында 13-18, Нарын облусунда 12-17 градус нөлдөн жогору. Борбор калаа Бишкекте жаан чачын болбойт, күндүн табы 22 градуска чейин жогорулайт.
Эми Азаттык радиосунун талкууларына үн кошуу, кепти угуп өзгөртүү эки эсе оңой. 8909 кыска номерине суроо пикир жиберсеңиз, Заматта алып баруучунун мониторуна келип түшөт. Эң башкысы SMS-ти Азаттык деген сөздөн баштаңыз. Ансыз катыңыз бизге жетпей калат. Демек, кыска номерибиз 8909. Азаттык дагы бир кадам сизге жакын болду.
SMS-тин баасы 10 сом.
Угуп жатканыңыз Азаттык радиосу, эми баяндар топтомун баштайбыз. Бишкектеги студияда мен Санжар Эралиев иштеп жатам. Азия өнүктүрүү банкы каржылаган 120 миллион долларлык Бишкек Карабалта жолун оңдоо долбоорун ишке ашыруу боюнча тендерден чыр чыкканы калды. Тендердик комиссиянын айрым мүчөлөрү жеңүүчүнү аныктоо маселесиндеги талаштарды жана мыйзам бузууларды иликтөө боюнча арызданганы белгилүү болду. Алардын айтымында тендердик комиссиянын ишине сырттан кийлигишүү жүрүүдө. Буга байланыштуу улуттук коопсуздук комитетинин коррупцияга каршы күрөшүү кызматына жагдайды иликтөө жагы тапшырылды. Ошондой эле парламенттик укук тартиби жана коррупцияга каршы туруу комитети депутаттык иликтөө жүргүзүү үчүн жумушчу топ да түздү. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Жакында жол транспорт министрлигинин астында түзүлгөн тендердик комиссиянын айрым мүчөлөрү аталган сынактын шарттары бузулуп жаткан жагдайды иликтөөнү өтүнүп өкмөткө жана парламентке кайрылды. Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин коррупцияга каршы күрөш кызматына аталган тендер ишиндеги жагдайларды иликтөө жагы тапшырылганы белгилүү болду. Парламенттин укук тартиби жана коррупцияга каршы күрөш комитетинин мүчөсү Талант Мамытов буга байланыштуу атайын жумушчу тобу түзүлгөнүн айтты.
Ошол комиссиянын ичинен кээ бирлер кол коюп жанагы ГКМКга жазыптыр, бизге жазыптыр, комитетке жазыптыр. Ал жерде көп аралашуулар болуп атат, тоскоолуктар болуп атат комиссиянын ишине депчи. Ошол туура эмес деп атышат. Негизги маселе көп экен. Эми аны текшергенден кийин жигитиңе айтабыз, талаш маселелер көп экен, ошонун айынан бир маселелер чечилбей көп кечиңдеп кетиптир да. Жагдайлар жаралды, текшерүүгө талап кылганчы. Биз ошол себептен комитет курамында турган депутаттардан атайын депутат комиссия түздүк.
Жалпы узундугу 52.5 чакырымды түзгөн Бишкек Карабалта жолун оңдоо боюнча былтыр 15 декабрда тендер жарыяланган болчу. Бул жол долбоорунун жалпы баасы 120 миллион АКШ долларын түзүп, анын 100 миллион долларын Азия өнүктүрүү банкы каржылайт. Ал акчанын 65 миллиону жеңилдетилген насыя, калган 35 миллион доллары грант түрүндө берилет. Буга кошумча аталган долбоорду ишке ашыруу үчүн бюджеттен 20 миллион доллар бөлүү жагы каралган. Жол транспорт министри тендердик комиссия менен долбоорду каржылоочу донордун ортосунда пикир келишпестиктер болуп жатканын жүйө келтирди. Жогорку кеңештин депутаты Бакирдин Суанбеков:
ортодо тендерный комиссия жетекчилердин кызыкчылыгы болгону көрүнүп турат деп берди. Талаш тартыш болуп атат. Премьер-министрдин наамына дагы тендерный комиссиянын мүчөлөрү кат жазып атышат. Эми тендер өтөбү же болбосо ушу разборка менен биздин турмушубуз өтөбү? Азиатский банк развитиянын укугусу анда ушу ишенген фирмасы кыла берсин да анда. Анда тендердин комиссиянын эмне кереги бар анда?
Бишкек Карабалта жолун оңдоо боюнча тендерге катышууга Италиядан, Казакстандан, Кытайдан, Орусиядан, Түркиядан, Кыргызстандан жана Азербайжандан жалпысынан 36 компания сунуш берип, анын 16-сынын документтери кабыл алынган. Тандоонун жүрүшүндө жумушту 70 миллион долларга баалаган кытайлык China Railway компаниясы менен 82 миллион доллар сунуштаган азербайжандык Azvert LLC жол куруу компаниялары алдыга озуп чыккан. Тендердик комиссия кытайлык компания өтө эле төмөн бааны сунуштап, демпинг ыкмасын колдонду деген негизде азербайжандык компанияны тандоону сунуштап чыккан. Бирок жол транспорт министринин айтымында Азия өнүктүрүү банкы жумушту 12 миллион долларга арзан бүтүрүүнү сунуштаган кытайлык компанияга басым жасаган. Тендердик комиссиянын мүчөсү Алмазбек Сабырбеков:
айта турган нерсем, транспорт министринин кылып аткан жумуштары бул менин оюмча туура эмес болуп атат. Давление болду эсептелбей эсептейм да мен. Бешинчи күнү АБР каптен өтүптүр и биз тендерный комиссия карабай туруп ошону министрдин атынан жана китайский фирма кат кетип калыптыр. Мен ошону туура эмес деп эсептеп атам да.
Жол транспорт министри Замирбек Айдаров тендердик комиссиянын айрым мүчөлөрү тарабынан айтылып жаткан мындай дооматтарды четке какты. Азия өнүктүрүү банкы 20% кепилдик сураган. Жол транспорт министри Замирбек Айдаров бул шартты аткарууга кытайлык компания макул болгонун төмөндөгүчө белгиледи.
China Railway компаниясы биз 20%ке чейин банковский гарантия койгонго макулбуз деп макулдугун беришти. Акыркы ошол China Railway берген кат банкка жөнөтүлдү. Бирок муну тендерный комиссия мына өздөрү айтышты, бүгүнкүгө чейин карай элек. Бирок ошого карабастан биздин дагы мөөнөтүбүз аябай тар, ошондуктан эч кандай кол коюлбаган электронный версиясын банкка жөнөттүк.
Бирок ошол эле кезде парламенттеги тиешелүү комитет мүчөлөрү мында тендер өткөрүү боюнча улуттук мыйзамдар бузулбашы керектигин эскертишти. Буга байланыштуу жагдайды тереңирээк иликтөөгө алуу үчүн парламент комитети бир айлык убакыт мөөнөтүн чегерди. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу көрөрман, жогорудагы теманы биз Адис менен түз эфирде талкуулаганга аракет кылдык, бирок азыр техникалык мүчүлүштүктөн улам ал ишке ашпай турууда. Ошондуктан Ысык Көлдөн даярдалган кезектеги баянга орун беребиз. Тоң районундагы бир адамдын өмүрүн алып, 8 жаштагы баланы майып кылган 3 ай мурунку жол кырсыгы боюнча тергөө ишин Ысык Көл облустук прокуратурасы райондук тергөөчүдөн алып, облустук ички иштер башкармалыгына өткөрүп берди. Буга жабырлануучу тараптын арыз даттануулары себеп болду. Маркумдун жубайы айыпталуучу тараптын башкы прокуратурада тууганы бар деп эсептеп, автокырсык мыйзамдуу тергилерине ишенбей жатат. Теманы Асейин Маданбеков улантат.
Бизден эмес да, менин балдарым жетим калды, сиңдимдин баласы ненормальный болуп калды, например. Ушунун баарын эме кылабыз да биз деле.
Маркумдун жубайы Саламат Кыдырмышева окуяны көз жашын төгүп минтип айтып берди.
15 июль 2016 жылы менин жолдошум Чодоев Калыбек, жанында Азарбеков Эрбол, сиңдимдин баласы бар болчу. Бишкектен келатышып, Тоңдон Тоң районуна жетишкенде аварияга учурашат. Себеби алдынан 4 маз чыгат, Мерседес автоунаасы чыгат да, анан кийин көрсөк ошо Мерседести айдап бараткан балдар мас экен. Встречный чыгып жолдошума жолуна тоскоол болуп түзүшөт. Жолдошум на месте каза болот, сиңдимдин баласы тяжелый состоянияда реанимацияга жаткырылат.
Каршы тараптан келип сүзгөн унаанын айдоочусу жети өгүздүн Кызыл Суу айылынын тургуну 1986 жылы туулган Мирлан Умуралиев болгон. Бирок автоунаа ага тийиштүү эмес, жанындагы досуну коолуп чыккан. Май кызматкерлери да булар жол эрежесин бузуп, кырсык алып келген деп тастыктап берген. Окуя болгондон кийин жабыркаган тарап Тоң райондук милициясына арыз менен кайрылып, ишти Алмаз Тойгонов деген тергөөчү алып барат. Бирок тергөөчү тараптан жакшы мамиле болбой, тергөө жыйынтыгы көпкө чыкпай туруп калат. Анын себебин Саламат Кыдырмышева мындай деп түшүндүрдү.
Во время следствия мында 48 саат камаган укугу бар да, следователь камап тигини сураш керек да, жанындагыларды чакырып сураш керек да, сен ошентип атасың десе ошентатам деп коет да, же антип камабайт, же сурабайт, а башка бирөөнү деген ошентип кетип баратып сүзүп көрсүнчү, сразу камашат. А көрсө булардын ген прокуратурада Умуралиев Мирландын түзгөн баланын Умуралиев Тимур 70-жылкы авасы ген прокуратурада иштейт экен. Анан сразу эле ошол алар деген көрсөс моменты дня авария болгон күндөн баштап эле знакомых подключать этели, звонок менен эле бүт барын бүтүрүп атат да буларчы. Но мейли бүтүрө берсин, мага десе эмненин баарын ала берсин колуна. Сот талабы, прокуратура, бирок деген адамгерчилик болуш керек, мыйзам деген болуш керек.
Ысык Көл облустук прокурордун орун басары Кубанчбек Шатенов болсо, тергөөнүн создугусун тергөөчүнүн жоопкерчиликсиз мамилесинен деп түшүндүрдү.
Негизинен тергөөсү жакшы эле жүргүзүлүп аткан экен. Райондук тараптан эле бардык тийиштүү экспертизалар дайындалып, бир гана нерсе ошол экспертизанын жыйынтыгына карабастан бүгүнкү күнгө чейин эмнегедир акыркы чечим кабыл алынбай аткан экен. Анан арызданучулардын жүйөлөрүн көңүлгө алуу менен мындан ары ушундай нааразычылыктарды токтотуу максатында ишти алдык дагы тийиштүү көрсөтмөлөрдү берип ички иштер башкармалыгына тергөөсүнө бердик областтык. Бүгүнкү күндө тергөөсү ошол жерде жүрүп атат. Азыр уланууда.
Алими башынан алып бул ишти тергеген Тоң райондук ички иштер бөлүмүнүн тергөөчүсү Алмаз Тойгунов иштин акырына чыкпай калыш себебин айткан жок. Жана муну жетекчиликтен уруксатсыз сүйлөй албай тургандыгы менен негиздеди. Каза болгон Калбек Чодоев Аксуу районунун Тегизчил айылынын тургуну болгон. Артында жубайы Жесир, 3 баласы жетим калды. Кырсык маалында жанында отурган жээни 8 жаштагы Эрбол Азарбеков майып болуп калды. Асей Мадамбеков, Азаттык, Ысык Көл облусу.
Азаттык радиосунун уктурууларын бир аздан соң эл аралык баяны улантат. Азыр болсо соңку кабарлардын кыскача мазмунуна кулак түшөбүз. Португалиянын экс-премьер-министри Антонио Гутерриш Бириккен Улуттар Уюмунун баш катчылыгына негизги талапкер болууда. Алматыда кыргызстандык жана казакстандык адистер интернеттин баасын арзандатуу жаатында сүйлөшүү өткөрүп жатышат, бирок азырынча натыйжасыз экенин байланыш операторлору бирдигинен маалымдашты. Орусия жер ортолук деңизине дагы 2 кеме жиберет. Алар аймактагы кемелерге кошумча колдоо катары жөнөтүлмөкчү. Донорлор Ооганстанга алдыдагы 4 жылда 15 миллиард доллардан ашуун жардам берүүнү убада кылышты. Президент Алмазбек Атамбаев Тажикстан президенти Эмомали Рахмонду туулган күнү менен куттуктап, эки өлкө мындан ары бекем кызматташууда болушу керектигин билдирди. Ушул дем алыш күндөрү Бишкекте салттуу айыл чарба жарманкелери уюштурулмакчы. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда жарыяланат. Дарегибиз азаттык чекит орг. Эми сиз жаңылыктарды орусча окуйм десеңиз, рус чекит азаттык чекит орг дарегин териңиз. Эми эл аралык баян. Жаңылыктарда айтылгандай, Брюссельдеги донорлор конференциясында Ооганстанга алдыдагы 4 жылга 15 миллиард доллардан ашуун жардам убада кылынды. Бирок коррупция деңгээли абдан жогору деп саналган Ооган бийликтеринин эл аралык жардамды канчалык натыйжалуу пайдаланары эле суроо жараткан маселе. Донорлор конференциясына туташ талиптер өлкө түндүгүндөгү Кундуз шаарына кирүүгө аракеттеништи. Улан Алымкулуулу толугураак баяндайт.
Евро биримдик менен Ооганстан биргелешип уюштурган донорлор конференциясына 70 өлкө жана ондогон ыгырлык уюмдар менен агенттиктердин өкүлдөрү катышты. Анын соңунан Ооган өкмөтүнө 2020-жылга чейин убада кылынган жардамдын акчалай көлөмү 15 миллиард доллардан ашты. Бирок эми Ооган өкмөтү акчаны алыш үчүн саясий, экономикалык жана социалдык чөйрөдө бир катар реформаларды жүргүзүүсү талап кылынат. Жыйындын конок ээси Евробиримдик өз тарабынан 2020-жылга чейин 1,5 миллиард доллар ажыратууну убада кылды.
Бул акча жөнүндө гана эмес, саясий колдоо тууралуу дагы.
Деди биримдиктин тышкы саясат боюнча жогорку өкүлү Федерика Могерини. Донорлор конференциясына тушташ Ооган өкмөтүн Евробиримдик качкын макамын бербей койгон жарандарын кайра артка алуусуна милдеттендирген келишимге дагы кол коюлду.
We understood that all the Afghans who have come to Europe.
Биз Европага ар кандай жагдайлардан улам келип калган Оогансандыктардын баары качкын макамын ала албай турганын түшүнөбүз. Баардык процедуралардан, анын ичинде соттук жараяндан өткөндөн кийин да качкын катары таанылбагандар чыгышы мүмкүн. Визаларды эмне кылабыз? Алар биздин жарандар да. Биз аларды өз алдынча эле таштап коебузбу же кандайдыр бир чара көрөлөбү? Бул шарттар сүйлөшүлдү, ар кандай деңгээлде талкууланды жана макулдашууга жетишилди.
At different levels and there was an agreement about it.
Деди баш аткаруучу Абдулла Абдулла Брюсселден. Ооганстан алган жардамдын 3/1 бирин АКШ менен Евробиримдик берип келе жатат. Андан кийинки ири донорлор арасында Жапония жана Индия дагы бар.
Амындан сырткары, Кошмо Штаттар өзү Ауганстанда жылына 5 миллиард доллар коротот. Анын 4 миллиарды коргонуу жана коопсуздук тармагына, 1 миллиарды жарандык жардам ретинде сарпталат. Өткөн айда АКШнын Ауганстандын реконструкциясы боюнча башкы инспектору Вашингтон администрациясынын бул өлкөдө миллиарддаган долларды жакшы көзөмөлсө эле сарптап жаткан үчүн сындаган. Элдерлик Transparency International уюму дагы донорлор жыйынына тушташ атайын баяндама жарылап, Ауганстанда коррупция деңгээли абдан жогору бойдон калып жатканына көңүл бурду.
Маселе канча акча коррупциялык каналдар аркылуу чыгарылып же туура эмес сарпталып жатканында. Азыркы өкмөттү жетектеген президент Гани менен баш аткаруучу Абдулла шайлоо учурунда коррупцияга каршы күрөшүүнү убада кылышкан. Андан бери 2 жыл өттү. Айрым бир аракеттер, чаралар көрүлдү. Анткени менен өкмөт эбегейсиз жана терең коррупциянын символикалык аспектисин да али жой алган жок.
Деп айтты. Азаттык менен маегинде Вашингтондогу Брукингс институтунун талдоочусу Ауганстан боюнча адис Ванда Фелваф Браун. Президент Ашраф Гани өз тарабынан конференцияда сүйлөгөн учурунда өкмөттү коррупцияга каршы аракеттерди улантарын, реформаларды жүргүзөрүн убада кылды. АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри болсо конференциянын жүрүшүндө Талибанды Ооган өкмөт менен тынчтык келишим түзүүгө чакырды.
Мага дагы бир жолу кайталап койгонго уруксат бергиле. Талибандын Ооганстанды тышкы күчтөрдөн арылтуу максаты талап же козголоң менен ишке ашпайт. Бул тынчтык аркылуу гана чечилет.
Брюссельдеги донорлор конференциясына тушташ Талибандын согушкерлери өлкөнүн түндүгүндөгү Кундуз шаарына кайрадан кирип, акыркы 3 күндөн бери ал жерде тазалоо операциялары жүрүп жатты. Улан Алымкулов уулу, Азаттык.
Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми түз ободо гезит барактайбыз. Бүгүн басылган гезиттерге Шайлообек Дүшеев баяндама жасайт.
Азия Ньюс гезитинин кабарчысы Сурат Жылкычиев окумуштуу Ишенгүл Болжурованын даабатчы сакалчандарды, хиджаб кийгендерди жана өспүрүмдөргө намаз окуганды токтотолу деп маек курду. Ашкере диндешүүнү бүгүн токтотуп калбасак, эртең бейиштей болгон кыргыз жери согуш талаасына айланып калаарын. Жараты акырындап айыгып бараткан Тажикстандын бир эли кечээ жакын деле диний фанаттыктын айынан экиге бөлүнүп кырылышып, бир журт бир журттун канын төгүп, энелердин көз жашы көл болгонун эскерткен кыргызстан кызы Ишенгүл Болжурова эгемендик дегендин келиши менен Кыргызстан улуу державалардын пешкасына айланып, бир жагынан америкалыктар, экинчи жагынан түрктөр, орустар, үчүнчү жагынан ислам өз идеяларын кийирип, жаштар 3-4 керек болсо андан да көп багытка бөлүнүп калганын, арабтар араб тилин үйрөтмөйүн өз үстөмдүгүн жүргүзө албастыгына көзү жеткенден кийин эми бакчадагы балдардан бери Куранды күч менен үйрөтүп жатканын, Акаевдин тушунда мектепте мечит көп салынганын, динчилдер акыры Орто Азияга байыркы ислам халифатын тургузабыз деген саясатын күчкө салуу менен таңуулап жатканын, Өзбекстан Кыргызстандан айырмаланып, маркум Ислам Каримов мечит курууга, кыз кишиге хиджаб кийүүгө, өз элинин кийимин самсалаган Пакистан дамбалына алмаштырууга, чубалган сакал коюуга катуу туюу салуу менен өлкөсүн өз наркы, өз салты менен кармап келгенин, а биз болсок демократия деген ураан менен уугуп, башы жок бака, көзү жок көгөнгө айланып, дүйнөгө өз тилибиз, өз кийимибиз, өз каада салтыбыз бар улут катары көрүнүп, башка өлкөлөр менен тең ата сүйлөшө алабызбы дегендин ордуна ким акча берсе ошонун идеологиясын жүргүзгөн кулга айланып баратканыбызды каңыргы түтөп туруп айтты. Ишенгүл Болжурова ошону менен бирге эле ушинтип өчүп бараткан кыргызды бир силкинтип эсине келтирген. Урук тойготкон өтө мыкты окуя көчмөндөр оюну болгонун, Кыргызстан анык жолу ушул өзөктө жатканын белгиледи. Ал ошондой эле эки ирет Бириккен Араб өлкөлөрүндө болгонун, эл аралап, базар аралап шейктер менен сүйлөшкөнүн, алардын эч бири ээгин биздикиндей самсаалаган сакалга бастырбай эле татынакай кийинип жүрүшкөнүн, ал эми алакандай кыргыз 6-7 идеологияга ажырап бөлүнүп баратканын, минтип олтуруп илбандашып кетпегей элек деп коркуп турганын, бүгүн мамлекет ушул жагын ойлонуп туура багытка бурулбаса бир аз жылдан кийин өтө кейиштүү кесепетке кес болорубузду билдирди. Ишенгүл айымдын карандай чындыкты жазып, аял катары, эне катары зар кагып айткан сөз ар бир кыргызмын деген адамдын жүрөгүн сыздатып, мээсин ойлонтуш керек деп ойлойбуз. Политклиника гезити белгилүү журналист Султан Жумагуловдун «Кыргыз өзбек түбөлүгү түзбү?» деген макаласын басты. Автор адегенде көп ишенбей, чын эле ушундай болдубу, Өзбекстан чек арасын ачтыбы деп Оштогу кесиптеши журналист Эрнис Турматовтан сураганын чын ниетинен экен агай, мен аябай таасирлендим. Акими да, акыны да, карапайым калкы да бүт баары жыргап кубанып жатышат. Өзбекстан Кыргызстандагы чек арасын ачыптыр деген дукканды өзбек туулгандарым ыйлап жибериптир дегенин мисалдап, өзбек элинин колунан көөрү төгүлгөн дыйканчылыгын, таш менен урганда аш менен ур деп кыргыздар бекер айтпаганын, аялың менен ажырашсаң дагы кудай кошкон коңшуң менен ажыраша албасыңды кеп кылып, эзелтен бир туугандык ымаласы бар борбор Азия эли бүгүнкүдөй ыймансыз катаал заманда ынтымагын күчөтүп, ыйманын ынтымагына жууруп, жаман нерселерин биргелешип жоюп, жакшылыктарын биргелешип даңасалап, карым катышты күчөткөн жолго түшсө ар кандай азыткы агымдар, бузуку кара ниеттер өтө алгыс чепке өнүккөн гүлдөгөн борбор Азияга айланаарын, келечеги кең болорун кубануу менен жазды. Бул тилекке биз дагы кошулабыз. Дефакт гезитине ушул жылдын 4 октябрында 3 кылымдык тоюн белгилеген Ош шаарынын бай тарыхына арналган 2 беттен турган сүрөттүү баян сактасын суук көздөрдөн садага моштой жеримди деген ат менен жарык көрдү. Ачык сөз кезисти акын Токуш Чолпонбаевдин Москва таасирлери деген ыр түрмөгүн, белгилүү жазуучу Тойчубай Сумунбековдун Мамык кандын ажайып түшү же Чөккөн көңүл чалкыган датту сандан санга жарыяланып келеткан романнан үзүндүнү, журналист Алымжан Молорбаевдин Так аябанын турмуш жолу туурасында деген, белгилүү жазуучу жана адабиятчы Самсагыстын Алиевдин Улуу Токтогул тууралуу баяндарын, улук шердин Азиза Абдрасулова менен Төлөйкан Исмаилова тууралуу Кыргызстан далысына бычак сайгандар деген макаласын басты. Ачык сөз кесинин бүгүнкү санында айтылуу адабиятчы, филология илимдеринин доктору профессор Садык Алахандын Жайсаңчылар ички душмандар аттуу 3.5 беттен турган көлөмдүү макаласы жарык көрдү. Анда Бүбү Мариям деген атталып жүргөн Майрам Бүбү Саргалдакова жана ал таратып келаткан Айкөл Манас аттуу китеп жөнүндө кенен кеп болот. Кесипте Капаров Кадыржан Батыровдун аңтоочусубу деген да макала бар. Ушундан кесип баяндын соңуна чыкты. Сөз өзүңүздө.
Бүгүнкү басылган гезиттерге баяндаманы Шайлообек Дүйшеев жасады. Бул Азаттык радиосу.
Үркүн, булактар, табылгалар, эскерүүлөр.
Азаттык радиосунун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү.
Кыргыз үркүп 16-нчы жылында кырылганы муңдуу комуз кылында көмүлбөстөн калды сөөгү канчанын көк жалкаяк ашуу белдин кырында азалуу күткөн мазар көп айтылбай жүргөн газал көп ал кезди азыр жазам деп кан тамчылап турат мына ырымда сезим үркөт сезим үркөт селтетип сенделиптир арман күндү эл кечип кызын сатат бир чөйчөгүн талканга кытай жакта көз жашын ким көлдөтүп өтсө да толкуп бир кылым өзөктө сактап ый муңун өзгөртпөй өңүн кыймылын көлгө көрөт ачуу жаштай мөлтетип жүрөк үркөт жүрөк үркөт бул ишке үмүт этип ач арбактар жүрүшсө агарган сөөк ай талаада чачылбай айланса дейм алтынга да күмүшкө эл калып дале куржалак эпчилдер байып жыргамак термелеп баарын жыйнамак ашуу белди бөлүп алып үлүшкө бүтпөй арман өткөн күнгө кылчайып бүгүн неге өрттөнөмүн мынчалык балдарынан жараланып жерене барат күндө канга батып муңканып топтолуп азып тозгондор жок болуп жолдо тоскоолдор достукка жетип созгон кол үркпөй дүйнө жашаса дейм тынчалып
үркүн булактар табылгалар эскерүүлөр
Азаттык радиосунун үркүндүн 100 жылдыгына карата атайын түрмөгү
Ушун менен Азаттык радиосунун 6 октябрдагы таңкы берүүлөрүнүн дагы бир бөлүгү соңуна чыгууда. Кийинки жарым саатта да биз эфирде болобуз. Анда Каректе Евразия аттуу теле долбооруубуздун радио версиясын угасыз. Биздин одон жаңырган бардык кабар макалалар азаттык чекит орг сайтына жайгаштырылат. Орусча сайтыбыз рус чекит азаттык чекит орг деп аталат. Ошондой эле бизди Facebook, Twitter, Instagram, Одноклассники сыяктуу бардык социалдык тармактардан табасыз. Ал жактан биз менен байланышып, кайсыл темаларда макала жазууңузду кааларыңызды айтсаңыз болот. Биз колдон келишинче сиздин каалооңузду иш ашырганга аракет кылабыз. Бүгүнкү берүүнү мен Санжар Эралиев алып барып жатам. Ал эми техникалык жактан Максат Ахматжан уулу тейлөөдө. Биздин толкунда кала бериңиз. Кыргызстанда саат 8:30, Обода Азаттык радиосу. Саламатсызбы? 6 октябрдагы таңкы берүүлөрдү улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Алдыдагы 30 мүнөттө Евразия чөлкөмүндөгү коомдук саясий айдында болуп жаткан окуяларды баяндаган Каректе Евразия телеберүүсүнүн радио версиясын сунуштайбыз. Аны кесиптешим Айзада Касмалиева алып барат.
Студияда мен Айзада Касмалиева алдыдагы жарым саатта.
Украина Орусия Жогорку сотунун Крым татарларынын мажилиси боюнча чечимине каршылык билдирип чыкты. Бабий Яр трагедиясынын 75 жылдыгы эскерилди. Кандай окуянын элеси ушул күнгө чейин жабыркагандардын жүрөгүнө өйүп келет. Казакстандык Алматы шаарында абактагы аялды зордуктаган майор соттолду. 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина өткөн жылы түрмөдө зордукталып, быйыл кыз төрөгөн. Дагестанда балдар үйүнөн тарбияланып чыгып, кийин үй бүлөдө зомбулук көргөн кыздардын көйгөйү күч. Аларга жардам берип кол сунгандар дагы бар.
Орусия Жогорку сотунун Крым татарларынын мажилиси боюнча чечимине расмий Киев каршылык билдирди. Украинанын тышкы иштер министрлигинин билдирүүсүндө Крым татарларынын жогорку өкүлчүлүк жана башкаруу органынын ишмердигине тыюу салуу, аларды ачыктан ачык эле кордогондук катары бааланган. Расмий Киев ошондой эле Москвадан Крым татарларын куугунтуктоону тезинен токтотууну дагы талап кылды. Орусия экстремисттик уюм деп санаган мажилиске тыюу салууну караган акыркы жана талаштуу чечимди Москвадагы жогорку сот өткөн аптада чыгарган эле. Адегенде назарыңыздарда кабарчыбыз Рахат Кеңешованын телебаяны.
Орусия жогорку сотунун 29-сентябрдагы чечими азыр да Крымда жашаган жана ал аннексияланганнан кийин тарыхый мекенинен кетүүгө аргасыз болгон татарлардын үмүтүнө биротоло суу сепкендей болду. Орусия сотунун талаштуу чечимине тушташ Крым татарларын колдоо акциялары Украинада Киев, Одессадан тышкары Астана, Рига, Хельсинки шаарларында өтүп, ал жерлерде украин дипломаттары менен бирге активисттер аннексияланган жарым аралдын түпкү халкына тилектештик көргөзүп жатышты.
И мало запретили. Они сегодня
тыюу салышкан аз келгенсип, мына ушул мөөнөттөрдө мажилисте ишмердигине экстремисттик деген мүнөздөмө берүүнү көздөгөн шерменде сотту өткөрүп жатышат.
Экстремисттик характер деятельности.
Бул толугу менен кылмыштуу жана уят өкүм. Мажилиске тыюу салуу иш жүзүндө Крымдын түпкүлүктүү эли Крым татарларына тыюу салуу дегендик. Биз Орусиядан Крым татарларына каршы бардык репрессияларын тезинен токтотууну талап кылабыз. Сөзсүз демарш жасап, Орусияга бүгүн тиешелүү нотаны жөнөтөбүз.
Орусиянын жогорку соту өз чечими менен аннексияланган Крымдын жогорку сотунун Крым татарларынын коомдук уюму мажилистин ишмердигин токтотуп, аны экстремисттик уюм катары таануу жөнүндөгү мурдагы бүтүмүн колдоду. Башкача айтканда, муну менен чечим мыйзамдык күчүнө кирди. Орусия тараптан Крымдын жакында мамлекеттик дума депутаттыгына шайланган прокурору Наталья Поклонская жогорку сот чечимин адилеттүүлүктүн жана мыйзамдуулуктун далилдениши деп сыпаттады. Ал эми украиналык укук коргоочулар менен активисттер эми Крым татарларына каршы куугунтуктоолордун жаңы толкуну башталуусу мүмкүнчүлүгүн эскертүүдө.
Сегодня то, что происходит в Крыму,
бүгүн Крымда болуп жаткан нерселер Крым татарларына эле эмес, украиндерге каршы этноцид. Ал жерде эч кандай адам укугу жок. Адамдын ар намысынын болгон принциптеринин баары бузулууда. Биз Крымдагыларды эстен чыгарбай, колдоо көрсөтүп турушубуз керек. Бүгүн мына ошол үчүн келдик.
Крым халкынын 10-12% түзгөн же 250 000 крым татарлары 2014 жылы март айында жарым аралды Орусия аннексиялоосуна алып барган референдумду дээрлик бойкоттошкон. Рахат Кеңешова, Азаттык.
Улуттук өзүн өзү башкаруу органынан кол жууган крым татарлары Орусия тыюу салган азыркы межилисин түзүү боюнча алгачкы курултайын 1991 жылы өткөргөн эле. Анда Крым курамында турган Украинанын бийликтери межилистин макамын 1999 жылга барып ыйзамдаштырган болчу. Эми алар адам укуктары боюнча Европа сотуна кайрылат. Межилистин учурда Крымга кире албай калган төрагасы Рифат Чубаров Азаттык радиосу менен маегинде буларды белгиледи.
Очевидно, что мы априори не признаем решение будь каких российских судов, но тем не менее де-факто на территории Крымского полуострова.
Биз орусиялык соттордун чечимин кайсынысын болбосун тааныбай турганыбыз анык. Бирок анткен менен Крым жарым аралынын аймагында бизди оккупациялап алган өлкөнүн мыйзамдары де-факто камсыздалып жатат. Ал эми Орусия жогорку сотуна апелляция берүү менен биз өнөктөштөрүбүздүн чакырыгына гана жооп кылып, адам укуктарын кепилдөө, тоокелчиликтерди минималдаштыруу, адамдардын коопсуздугун камсыз кылуу боюнча кадамдардын баары орус тарап үчүн, эгер орус мамлекетинин жеке кызыкчылыктары жаткан жерде жөн эле желсөз экенин бүткүл дүйнөгө дагы бир ирет көргөзүү болгон эле. Кандай чечим чыгаарын күн мурунтан эле билгенибизге карабай, формалдык апелляцияны мына ушул себептен улам гана бергенбиз. Эми биз үчүн адам укуктары боюнча Европа сотуна жол ачылды. Кийинки арызыбызды аларга жолдойбуз. Крым оккупация шартында жашап жаткандыктан Орусиянын мыйзамдары же анын шарттары боюнча башка уюм түзүп, алардын айткан дегени боюнча иштей албайбыз. Өз укуктарыбыз үчүн күрөшүүнүн башка жолдору да бар. Андай ыкмалар биз тараптан совет доору учурунда да колдонулган. Крымды оккупациядан бошотуп, аны Украинанын курамына де-факто кайтарууга багытталган ишибизди Крымдын сыртында уланта беребиз.
Направленную на скорейшую деоккупацию Крыма и возвращение де-факто состава украинского государства.
Бул арада Украинада Бабий Яр трагедиясынын 75 жылдыгы эскерилди. Ага Израиль, Германия, Венгрия жана Европалык Союздун жетекчилиги катышты. 1941 жылы Киев фашисттер тарабынан оккупацияланган учурда Бабий Ярда массалык түрдө еврейлер менен туткундагы аскерлер атылган. 41 жылдын 29-30 сентябрында 2 күндүн ичинде немистердин көрсөтмөсү менен алар тарапка өткөн Украина агенттери 34 000 кишини атып жок кылышкан. Бабий Ярда 2 жыл ичинде 100-150 000 чейин адамдар кырылган.
Бабий Ярда атылгандардын арасында еврейлер менен катар эле башка улуттун өкүлдөрү да болгон. Киевтик цыган Раиса Набаранчук бул трагедияда өзүнүн чоң апасын жоготконун айтат. Арадан 75 жыл өтсө дагы алар бул окуянын жараты айга электешет.
И вот бабушка поехала, пошла, тогда не ехала, пошла.
Чоң апам базарга бирдеме алганы кеткен. Апам болсо аны күтүп отура берген. Бирок ал келген эмес. Анан кошуналар бири-бирине цыгандарды, еврейлерди бүт кармап, Бабий Ярга алып барып өлтүргөндөрү тууралуу айта
башташты.
Раисанын апасы согуш бүткүчө коңшуларынын жер төлөсүндө жашынып күн кечирген. Раиса өзү болсо 1943 жылы массалык өлтүрүүлөрдөн кийин 2 жыл өткөн соң төрөлгөн.
Когда родители рассказывали об этом, то, конечно, они плакали, а вместе с ним и мы плакали.
Энебиз бул туурасында бизге көз жаш төгө айтып берчү. Биз дагы кош ойлочубуз.
Который пережил Бабин Яр, остался жив.
Раиса өзү жана иниси согуштан аман эсен калганына каниет кыларын айтат. Кайгылуу окуяны эскерүүгө арналган Киевдеги көргөзмөдө Набаранчук үй бүлөлүк буюм тайымдарын алып келген. Өзгөчө чоң апасынан калган чоң гүлдүү жоолуктун жайын айтып бергенди жакшы көрөт. Азыр 73 жаштагы Раиса жоолукту салынып, өлүмдү коркутуп бийлегиси келерин айтат.
Он для нас дорогой, потому что это бабушкин.
Но от него бул жоолуктун кадимкидей жыты бар. Чоң апамдан калган жылуулук бар.
Глаза у неё добрые. Это накануне, наверное,
бул согуштун алдында тартылса керек. Чоң апамдын көздөрү ушунчалык жылуу. Бирок жакында кайгы болоорун жүрөгү менен сезгендей көз карашы муайым.
Согуштан кийин совет бийлиги Бабий Ярдагы адамдардын тагдыры жөнүндө көп деле сөз кылган эмес. Ал тургай бул окуяга көп көңүл бурбоого аракет кылышчу. Ошондон уламбы трагедиянын курмандыктары үчүн эстелик 1975 жылы араң тургузулган.
Эми Борбор Азия окуяларына кайрылалы. Казакстандын Алматы шаарында абактагы аялды зордуктаган майор соттолду. Жазасын өтөп жаткан аялды зордуктады деп айыпталган түрмө сакчысы Руслан Хакимов 9 жылга эркинен ажыратылды. Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина өткөн жылы түрмөдө зордукталып, быйыл кыз төрөгөн эле.
Каракчылык боюнча 8 жылга соттолгон Наталья Сликишина азыр жарым жашка толо элек ымыркайы менен Алматыдагы абакта мөөнөтүн өтүп жатат. Ал 2015 жылдын август, сентябрь айларында түрмөнүн 4 кызматкеринин сексуалдык зомбулугуна кабылганын айтып, аларды жазалоону талап кылууда. Иликтөөнүн жыйынтыгында абакта төрөлгөн ымыркайдын атасы, Алматыдагы тергөө абагынын кызматкери Руслан Хакимов экени аныкталып, ал негизги айыпталуучу болуп калды. Калган 3 шектүүнүн макамы өзгөрүп, күбө катары сот алдына келишти. Жай айында коомчулукка белгилүү болгон бул иш боюнча сот иши дээрлик аяктап, бейшемби күнү айыпталуучуга акыркы сөз берилди. Бул тууралуу жабырлануучунун адвокаты Айман Умарова билдирди.
Заңды деп санаймыз. Неге десеңиз 362-чи лавазымды
пайдаланып, ал күнөөлөрүн мойнуна албай жатат. Прокуратура 10 жыл сурады. Сот кандай чечим чыгарарын билбейбиз. Азыр ага кыйноо, күч колдонуу аркылуу, кызмат абалынан пайдалануу жана зордуктоо беренелери боюнча айып тагылууда.
Төмөнгө отуруп алып сүйтүп тыңдады. Ул өзүнүн укугу. Ул билген иштей бири.
Адвокаттын айтымында, Алматыдагы райондук сотто Хакимов кызматынан кыянаттык менен пайдаланды деген айыпты мойнуна алып, бирок Сликишинаны зордуктабаганын, ал экөө өз ыктыяры менен мамиледе болгонун билдирген. Ал ортодо жабырлануучунун коопсуздугу да күн тартибине чыкты. Сликишина сентябрдын орто чениндеги соттук териштирүүлөрдүн биринде элдин көзүнчө адвокаты Айман Умарованын кызматынан баш тартаарын айткан. Бирок адвокатына жашыруун жол менен жөнөткөн катында түрмөнүн кызматкерлеринин кысымы менен бул кадамга барууга аргасы болгонун белгилеп, өзүнүн жана ымыркайынын коопсуздугун сактоону өтүнгөн. Кийинчерээк адвокаты менен жолуктуруу талабын айтып, ачкачылык да жарыялаган. Мындай жагдайлардан улам жактоочу Айман Умарова Сликишинаны абактан убактылуу чыгаруу маселесин көтөрдү.
Мы надеемся,
Наталья Сликишина жаза мөөнөтүн убактылуу токтото туруу өтүнүчү менен Алматы сотуна кайрылды. Мен башкы прокурорду бизди колдоого чакырам. Себеби анын түрмөдө турушу ал гана эмес, ымыркайы үчүн да кооптуу.
Чуулганда окуянын чоо жайы коомчулукка белгилүү болгондон кийин Сликишинанын ишин Алматы шаарынын прокуратурасы өз көзөмөлүнө алды. Ошондой эле жабырлануучу отурган камерага видео көзөмөлү орнотулуп, аны атайын кызматкерлер кайтара башташты. Мындан тышкары түрмөлөрдө видео көзөмөлдү жакшыртуу жана абактагылар үчүн ишеним телефонун ачуу да сунушталып жатат.
Ошентип, Казакстандагы бул чуулганды окуя коомчулуктун көңүл жордуна чыгып, абактагы кыйноо, зомбулук көйгөйү канчалык терең экендигин көрсөткөнүн укук коргоочулар айтып жатышат. Ал эми Кыргызстандагы жагдай кандай? Бүгүнкү күндө түрмөлөрдөгү жазасын өтөп жаткан 400 чукул аял кандай күндү баштан кечирүүдө? Аларга карата абак кызматкерлеринин мамилеси кандай? Бул туурасында Затыкка жаза аткаруу кызматынын коомдук кеңешинин төрайымы Чолпон Өмүрканова маек курду.
Мына жакында Казакстанда майор эркинен ажыратылган аялды зордуктап аябай чоң резонанс жаралды. Мындай учур Кыргызстанда да катталды беле, балким коомчулукка чыкпай калгандыр.
Кыргызстанда негизи мындай ушундай абал деген 2000-чи жылдары 2000-ден ашкандан кийин ошо ИВС-та деген бир топ ушундай дагы случайлар болгондо, айтып эле кетсек, мына бир топ мына коомдо деген ызы чуу болгон. Ош чакта деген бир ИВС-та деген абакта отурган келинди деген зордукташып, анан ал боюнда болуп, боюнан түшүп, байкуш келиндики абдан эме ооруп жаман эме түрдө болгонда.
Демек Кыргызстанда ушул сексуалдык зомбулук эркинен ажыратылгандар карата жабык жайларда, анын ичинде убактылуу кармоочу жайларда болот, бирок ачыкка чыкпайт десек болот да, э? Мындай жашырып
кээ бир жерде деген ушундай ачыкка чыкпай калат десек деле болот да. Эми мындай нерсе негизи болбош үчүн мындай караш керек да. Ошол түрмөдө деген канча кызматкерлерден канчасы эркек иштейт, канчасы аял иштейт. Негизи эл аралык деген мына стандарттар бар, улуттук стандарттар бар. Негизи ошол стандарттар боюнча, түрмөнүн стандарттары боюнча деген түрмө тармагында деген ошо аялдар отурган түрмөнүн ичинде деген колонияда деген 90% эркек аялдар иштеш керек да. Аялдар иштеш керек. Мына тарбиячылар, баягы медициналык кызматкерлер, андан тышкары эркектер болсо көбүнчөсүн деген мына охранасында эркектер иштешет, андан тышкары мүмкүн дагы бир 2-3 эркек иштеш керек да. Бирок 90% деген аялдар менен иштегенде аялдар, аял кызматкерлер болуш керек.
Бизде тескерисинче болсо керек. Мисалы, Кыргызстанда 400 ашык эркинен ажыратылган аялдар бар экенин билебиз. Анан аларды кайтарууда мисалы көбүнчө эркектер иштейт да бизде. Анан алардын жанагындай иштерге барбашы үчүн кандай мындай механизмдер бар алдын алынган? Мисалы, ошол эле камералар иштебейт, туурабы? Анан бизде деле болуп кетиши мүмкүн да Казакстандагыдай окуя. Же болуп жатса деле ачыкка чыкпай, жабылуу аяк жабылуу бойдон калган учурда алардын укугун кимдер коргош керек?
Эми азыркы күндө деген аял мына колониясында түрмө тармагына карайт, жаза аткаруу мамлекеттик кызматында 302 саны да аялдар колониясында 302 арасынан деген 2 мына 18 жете элек эме жаш кыздар. Андан тышкары дагы 3 кичинекей ымыркай бала бар жана детсадындачы. Анан мына 300 мына 18 ашкан эме айымдар отурушат. Эми мындай негизи түрмө тармагында мындай иш жаман иш чара болбош үчүн деген бир топ иш чараларды жүргүзүш керек. Биринчиден деген мына ушу кызматкерлер арасынан деген көбүнчөсү 90% деген аялдар болуш керек, айымдар кызматкерлер болуш керек. Анткени мисалы деген аялдар деген мүмкүн ба текшерип көрүп эметкенде деген аялдар жасаш керек ушундай бүт иш чараларды. Андан тышкары деген ба аялдардын ба өзүнүн өзгөчөлүктөрү бар, ушул өзгөчөлүктөр боюнча деген ал боюнча дагы аял кызматкерлер иштеш керек да.
Ошол кыйноолор көбүнчө тергөө изоляторлорунда болобу же ушул жабык жайларда колониянын ичинде болобу? Мисалы сиздер
биздин байкоо боюнча көбүнчө деген негизи деген биз мурун деген 2000-жылдарга чейин түрмө тармагында деле ушундай болчу да, кыйноолор деген кыйноо, андан тышкары деген кыйноо абал депчи, кыйноо абалда турат депчи. 2005-жылдагы ушундай ОБСЕ аркылуу деген изилдөө өткөрүлгөн, анан ошондо да жазылганда ошо кыйноо абал болуп атат түрмө тармагында. Ошо кыйноо абал болбош үчүн деген мамлекет деген түрмө тармагына деген башкача көз салыш керек деп, коомдо ошондо биз коом жаранда ошондо айтканбыз да, түрмө тармагына деген акча бөлүнүш керек, абалда абакта отурган адамдардын абал деген оңолуш керек, ошо жаткан жери, турган жери, доктурга көрүнгөн жери бүт эме ошондой сапаттуу болуш керек депчи. Ал эми болсо деген мына биздин эме боюнча деген негизи көрүшүбүз боюнча деген ушул милицияга түшкөндө көп кыйноодон эметишет, түшүнүшөт.
Аялдар укугу темасын улантабыз. Абактагы аялдар гана эмес, айрым учурларда эркиндикте жашаган аялдар үчүн үй бүлөсү түрмөгө, зомбулуктун торуна айланган учурлар четтен чыгат. Өзгөчө балдар үйүндө тарбияланып чыгып, турмуш курган кыздар, сурапалчы кишиси жок дегендей мамлекет туш болгон учурлары арбын дешет адистер. Дагестандын Махачкала шаарындагы 4 бөлмөлүү социалдык жай мына ошондой запкы көргөн аялдар үчүн убактылуу башпаанек берет. Башкалка жай ачылган 5 жылдын ичинде мында 36 кыз убактылуу жашап, акырындап өз жолдорун таап кетишти.
Учурунда балдар үйүнөн тарбияланып чыккан Патимат азыр 30 жашта. Жаш келин 2 турмушту башынан өткөргөн. Биринчи турмушунан 3 баласы менен калган келин экинчи жолу 7 баласы бар кишиге башпайлаган. Бирок ал келиндин ээрчитип келген 3 кызын кабыл алгысы келбей, келинди балдары менен кошо кордо басынта баштаган.
Чувствовала все время себя униженной, там, оскорбленной.
Жолдошум өзүнүн балдарынын көзүнчө шумдуктай сөздөрдү айтчу, бирок аны кайра айтсам мойнуна алчу эмес.
Потом отрицала это. Когда я упрекала.
Чыдамы кеткен Патима акыры социалдык мейманканага түнөк издеп келүүгө аргасыз болгон. Бул жерден ал бир аз өзүнө келип, жакында эле жумушка орношту.
Попадаются такие, которые тоже издеваются над женщинами и говорят: ты же сирота, куда ты пойдешь? Потерпи.
Кээ бирөө аялга кордук көрсөткөн аскер кесип, сен жетимсиң да, кайда барасың, чыдабаска аргың барбы деп шылдыңдашат экен.
Уйти и слышат о разных фондах, основной фонд надежда.
Учурунда балдар үйүндө тарбияланып, бирок турмуштан жыдыган кыз келиндери үчүн ачылган бул мейманканада жашоо бекер эмес. Жабыркаган аялдар айына 3000 рубль төлөп жашайт. Бул акчанын ичинде 4 маал тамагы да бар. Жаңы келген аялдар менен атайын психологтор иштеп, ага кошумча андан ары жашоосун жөндөп кетсин деген максатта кийим тиккенди да үйрөтүшөт. Бул борбор иштеген 5 жыл аралыгында келген кыздардын болгону экөө гана күйөөлөрү менен акыры тил табышып, үйлөрүнө кайткан учур болгон. Бул жерге келген аялдарды дээрлик басым бөлүгү күйөөлөрүнөн катуу коркуп калгандар. Мындан улам кайра кайтып баруу дегенди уккулары да келбейт.
Допустим, суд в полицию придет человек в костюме с галстуком с адвокатом,
Егер полицияға галстук тағынып, чыгып кийинген киши келсе, анан жанындагы адвокат болсо, ал каалаганына жете алат. Начар кийинген жалгыз келинди ким угат дейсиз?
Ее, скорее всего, будут держать там, мучить, футболить, и в итоге вечером выгонят еще из своего, как говорится, отделения.
Бүгүнкү күндө балдар үйүнөн чыккан, турмушу бузулуп, оор абалда калган аялдардын көйгөйүнө көңүл бургандар дагы пайда болууда. Мисалы, кайдыгер эмес адамдардын тобу борбордун жетекчиси Раисат Осмоновага жаңы окуу өндүрүш борборун ачуу үчүн жер тилкесин белек кылышты. Ал жерде балдар үйүнөн чыккандар гана эмес, зомбулук көрүп, оор абалда турган бардык аялдар үчүн жаңы социалдык убактылуу мейманканада салынат.
Тажикстанда советтик тарыхынан оолактап, шаар-кыштактардын аттарын тажиктештирүү аракети кызыктуу жагдайлар менен коштолууда. Эми бул өлкөдө, мисалы, Новобот аттуу 41 айылды кезиктирүүгө болот. Же болбосо жол жээгиндеги катар жайгашкан айылдар бирдей аталышка ээ болуп калган учурлар четтен чыгат. Тажик бийлигинин калктуу пункттардын аталышынан башка тилдеги сөздөрдү алып салуу аракетинин оош кыйгыштары туурасында кийинки сюжеттен көрүңүз.
Бизде Хазыретти Маулона районунда Новобот деген эки айыл бар. Бирөөнү жаңы жер, бирөөнү саттордун жерине жакын айыл деп айырмалайбыз. Сурап калган учурларда дагы тактайбыз. Кайсы Новобот? Бобою Абдрахмондун жери жактабы же саттордуку тараптабы деп.
Совет заман алмашканы Тажикстанда шаарлардын, айылдардын, райондордун аталыштарын өзгөртүү аракети жүргөн. Агалай калктуу пункттардын аталышындагы башка тилден кирген сөздөр алмаштырылган. Бирок иш шашылыш жүргөндүктөн аймакта бирдей аталыштагы ондогон айыл, кыштактар пайда болду.
Омор чүнүн ошондот ки ханыз ва хатуда.
Иликтөөнүн жыйынтыгында бири-бирин кайталаган аталыштагы шаар, кыштак айылдар көп экени аныкталды. Бул көрүнүш өлкөнүн улуттук кызыкчылыгына жана маданий өзгөчөлүгүнө дал келбейт. Маселени чечиш керек.
Тил жана терминология комитети иликтөө жүргүзүп жаткан маалда окшош аталыштардын саны чиновниктердин өзүн таң калтырды. Бүгүнкү күндө өлкөдө жалпы 44 Новобот аттуу айыл, 41 Гүлүстан, 31 Вахтат, 26 Бустонов айылы бар экен. Бул дагы акыркы тизме эмес.
Мисалы, Ханайка аттуу райондун борбору Сомон деп аталды. Калдориян Шахристан болуп өзгөрдү. Атаньонду Файзабат деп калдык.
Чиновниктер көпчүлүк калктуу аймактардын байыркы тажик тилиндеги аталыштары бар экенин, мына ошолорду кайра жандантуу керектигин белгилешет. Алар бүгүнкү Дусти, Достук же Вахтатами, Биримдик сыяктуу модалуу аттарга артыкчылык берүүнүн зарылчылыгы жок деп эсептешет. Советтик же андан кийинки мезгилде пайда болгон айылдарды географиялык өзгөчөлүктөрүнө жараша же өстүргөн айыл чарба өсүмдүгүнө жараша атоо сунушу айтылууда. Ошентип, кайталанма аталышка ээ болгон айылдар кайрадан жаңы аталышка ээ болгону турат. Бирок бул иш чара кайсы каражаттын эсебинен жана канча акчага жазалары азырынча белгисиз. Бирок ал тез жана ойдогудай жеңил иш кашат деп да айтуу кыйын. Анткени буга чейин аты өзгөрүлгөн айылдардын тургундары ушул кезге чейин эле баштагы эски аталыштардан арылбай келишет. Анын үстүнө көчөдөгү үйлөрдө атайын такталар илинбеген соң жаңы аталыштар көп сиңимдүү болбой келет.
Тажикстандын мургап жана жерге тал аймактарында кыргыздар көп жашайт. Тажикстандагы аталыштарды өзгөртүү толкуну ал жердеги тарыхый аталышы бар кыргыз айылдарындагы каптап өткөнү белгилүү. Тоолуу Бадакшан аймагындагы Мургап районунда туулуп өскөн жазуучу Мырзахалим Каримов айыл аттарынын өзгөрүшү, ага карата жергиликтүүлөрдүн мамилеси туурасында буларга токтолду.
Бизде деле мисалы үчүн көп эле айылдар бар да Кыргызстанда. Мисалы мына Үскөргөн деген айылда Кызылкаян жанында 20 000 ашуун тажиктер жашайт. Ошолордун айылдары көпчүлүгү эле тажик тилинде аталып келатат. Эгерде ар бир өлкө, мамлекет өзүнүн улутуна, тилине ылайыкташтырып туруп, андай кылып атап өзгөртө бере турган болсо, мен мисалы үчүн мына Кыргызстанда эч кандай аны көргөн эмесмин. Ал жөнүндө сөз деле жок, чынын айтканда. Эгер ушул тажиктер жашап аткан болсо, кылымдардан бери жашап атышабы, ошолордун айылдары ошол бойдон калып эле калыш керек да. Ошол эле учурда Тажикстанда деле ошондой болуш керек эле да. Анын үстүнө бул жерде дагы мейли алмаштырсын, ар бир мамлекеттин өзүнүн ички иштериге тыштан туруп эч ким кийлигишкенге акысы жок. Бирок ошону дагы мындай бир ыгы менен пайдаланышса болмок да. Себеп дегенде мына Душанбеден жерге талга чейин Кыргызстандын чекарасына чейин бир 300 километрдей аралык ошол Каратегин аймагы деп аталат да. Ошо Каратегин аймагында кыргыздар жашаган аймак да. Ал илгертен Каратегин деп аталып калган. Легендасына көңүл бура турган болсок, Кара деген бул кыргыз жигиттин аты, Тегина деген тажик кыздын аты. А эгер ошо Жергетал деген жакпай аткан болсо, анда эки элдин достугу үчүн Каратегин деп атап койсо болбой эле дейм да, Жергеталды. Азыр эле Жергеталды башкача атап, Ракш деп башка ат коюштур дейм да. Мейли алмаштырсын, бирок ошонун дагы бир кадимден келаткан кыргыз менен тажиктин экөөнүн ортосундагы бир туугандык бар, тарыхый бир туугандык. Бул Манаска апарып байланышып кетет. Манастын аялы биз Каныкей дейбиз, а негизи фарсы аталышында Саныраби аталат да. Анан ошол достук, бир туугандык, тарыхый бир туугандыкты сактап калышты дагы ойлош керек эле деген бир пикирим бар да.
Эфирде Каректе Евразия программасы. Эми Москвадагы мигранттардын турмушу тууралуу баянга кезек берели. Борбор Азиядан барган алга күчкө толуп турган жигиттер үчүн ушул тапта эрежесиз мушташ бир чети көңүл ачуунун, бир чети акча табуунун булак ойдон кала берүүдө. Мыйзамсыз файт клубтардын заманы өттү деген менен эмгек мигранттардын арасында мындай мушташтар ден соолукка кооптуу экендигине карабай популярдуулугу өсүп жатат. Түнү рингте мөөрөй талашып, күндүзү курулушта жумушка шашкан жигиттер менен Азаттыктын кабарчылары жолугуп кайтышты.
Мигранттардын көмүскө файт клубтары жөнүндө Москвада бир учурда укмуштуудай легендалар айтылчу. Борбор азиялык спортчулар азыр мыйзамсыз рингтер артта калды дешет. Бирок Москвадагы вокзалда жүргөн мекендештер арасында жабык мушташ клубтарына бара калып жүргөндөр четтен чыга.
Случай за травма. Кого ты ударил?
Боевая травма. Ну, там была драка, ну, честно сказать, за деньги дрался.
Бакыт Бишкек шаарынын чет жакасында жашачу. Мурда ал чөнтөкчү болчумун деп мойнуна алды. Ал Ярослав вокзалында 3 күндөн бери туулган күнүн белгилеп жүргөн жекен.
По вольной борьбе.
Мен өзүм спорт чеберимин. Суворов окуу жайын бүткөндөн кийин мушташканды үйрөнгөм. Бул жерде мага орусу, чечен улуу же башкасыбы тийиш албайт. Ким тийишсе да өзүмдү коргоого алым жетет.
Русский там какой-нибудь таджик, может чеченец, может быть, если рыпнется, то я себе обиду не дам.
Борбор азиялыктардын файт клубун азыр деле табуу кыйын эмес экен. Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстандан келген ал күчкө толуп турган балдар үчүн эрежесиз мушташ негизги көңүл ачуучу жай болуп эсептелет.
Честно, я сам занимался вот боксом.
Чынын айтсам, мен өзүм боксчумун, бирок азыр ден соолугума байланыштуу токтоткон. Бирок бул жерге дайыма келем. Мен мушташты көргөндү жакшы көрөм. Кимдер келгенин байкайм.
Поэтому я хожу сюда.
Тажикстандык Хуршет бул жерге ар бир демалышта келет. Тааныштарын сүрөп же жөн эле эс алуу үчүн бул жерге кыздар дагы келгенин байкоого болот. Ал эми мушташка катышуучулар үчүн бул жер акча табуунун бир жолу. Алардын арасында күчтүү профессионал мушкерлерди да жолуктурууга болот.
Евразия Азия чемпиону көп 7 жылдан бери спорт чеберимин, призер мира, азыркы учурда Москвадамын. 16 сентябрда бой за звание чемпиона России Руслан Бикменов мен бойго өткөздүм. Руслан Бикменов бул Европанын 10 жакшы боецине кирет. Биз 16 сентябрда ошо жеңишке жеттик эле, уттук эле, бирок мекенден алыс болгондон кийин бизге жеңишти берген жок. Анткени Руслан Бикменов ал турнирде утуш керек болчу, ал поездка дагы болчу.
Бирок Москванын чет жакасындагы залда чогула турган мушкерлердин мүмкүнчүлүктөрү бирдей. Мисалы, азыр кыргызстандык спортчу тажик атаандашы менен рингке чыкты. Уулу бош убактысында эмне менен алектенэрин апасы билбейт деле. Бирок Нурсултан баардык жеңиштерин апасына арна-арна айтат.
Маляр кылабыз, малярный жумуштарды, ремонт, обой сабоочуларды. Келечекте көп пландар. Берсиге чыгыш. Со, аракет кылабыз. Эң чоң турнир да бул, мындайча ушул. Бой без правил боюнча эң чоң турнир.
Качан барды атты жолдорусуна?
Келгенден бери жакшы. Керек менин оюм ошо жак жагат мага. Коркот эми, абайла трамвай албайсыз, абайлап жүр, эптеп жүр, жалгыз баласың өзүңдө ушинтип. Аяшат эми мен эптеп, мындай кээ бир бойлорго айтпай эле кетип калам да, мындай күрөшөм же мындай деп эле. Көргөн эми, мен көбүнчө грэплинг кетишем деп кетем да. Бир эки жолу боюмду көрдү, удар деле жеген эмесмин да, унчуккан деле эмес. Эми акылдык менен көнөп атты да.
Нурсултан 1-2 жылдын ичинде эле айылдык баладан эржесиз мушташтын мушкерине айланган. Азырынча ал мекенине кайтыкса келген жок. Өзүнүн келечегин Москвадан гана көрүп турат. Үйдө спортчулар үчүн каалагандай шарт жок, дейт спортчу.
Жарым саат бою сиздерге айтып берилдеген окуялар мына ушулар болду. Бүгүнкү программаны мен Айзада Касмалиева алып бардым. Евразия жана биздин жакынкы коңшуларда кандай кызыктуу окуялар жана көрүнүштөр болуп жатканын ар дүйшөмбү Азаттык ТВ-дан көрүңүз. Кайрадан эфирден жолугушканча жакшы болуңуздар.
Сиз Азаттык радиосунун Каректи Евразия телеберүүсүнүн радио версиясын уктуңуз. Ушуну менен таңкы берүүлөрүбүздүн дагы бир бөлүгү соңуна чыкты. Кийинки программабыз саат 9:30 башталат. Бизди укканыңыз үчүн ыраазычылык.